Salam, axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbər buraxılışını dinləyirsiniz. Xəbərləri mən çatdıram İlkin Məmmədov. Və saat 11 olan son xəbərlərdə. Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Nyu-Yorkdakı görüşü az öncə başa çatdı. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi İsraildən silah alması ilə bağlı iddiaları təkzib eləyir. Ukraynanın baş naziri Timoşenko erkən parlament seçkilərinə eyni vaxtda erkən prezident seçkilərində keçirilməsinə çağırıb. Və Amerika prezidenti maliyyə sektoruna yardım paketinin qəbul olması üçün Konqresə bir daha müraciət elədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Az öncə Nyu-Yorkda Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin üçlü ilə görüşü olub. Görüş BMT Baş Assambleyası çərçivəsində keçirilib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Ermənistanın həmkarı Eduard Nalbanyan da təpə-tək görüşüb. Sonra isə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da görüşə qoşulub. ATƏT-in Dağlı Qarabağ münaqişəsini həll etmək üçün yaratdığı Minsk qrupunun həmsədrlərindən Nyu-Yorkda olsalar da görüşdə iştirak eləməyiblər. Nazirlər Qarabağ məsələsini problemin həllində Türkiyənin rolunu müzakirə ediblər. Görüşdən sonra nazirlər jurnalistlərə bildiriblər ki, belə danışıqların bundan sonra da davam etdirilməsində maraqlıdırlar və üçlükdə keçirilən dialoqun danışıqlar prosesinə təsirini çox yaxında hiss eləmək mümkün olacaq. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi İsraildən silah alınması haqqında bəzi media orqanlarında yayılan məlumatları təsdiqləmir. Nazirliyin mətbuat xidmətindən Eldar Sabiroğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu haqda onlarda heç bir məlumat yoxdur. Bugün İsrailin Haris qəzeti məlumat yaymışdı ki, Azərbaycan İsraildən 100 milyonlarla dollar dəyərində silah sursat alması ilə bağlı İki ölkə arasında razılıq əldə edilib, qəzet iddia edirdi ki, imzalanan sazişə görə İsrail şirkətləri Azərbaycana min atan qurğular, haubitsa toplar, hərbi sursat və radiotexnika avadanlıq satacaqlar. Oktyabrın 1-dən Azərbaycanda internet tarifləri 20% aşağı salınacaq. Rabitə və İnformasiya Texnologiyası Nazirinin Mavini İltimas Məmmədov bu haqda ANS-ə məlumat verib. Deyib ki, Nazirlik bununla bağlı ölkədəki internet provayderlərlə danışıqlar aparır və artıq bir çoxları ilə razılığa gəlib. Amerika və Azərbaycan arasında əlaqələr vitse-prezident Dick Cheney'nin Bakıya səfərindən sonra daha da intensivləşib. Amerikanın Bakıdakı səfirliyinin açıqlamaları haqqında ətraflı Səhidə Təkif qızı.
ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycanın səfərindən sonra hər iki ölkə arasında əməkdaşlığın intensivliyi müşahidə edilir. Bu sözləri ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Annie Dorsey səfirlik nəzdində Amerika Komersiya Xidməti Ofisinin açılması mərasimində bildirib. Səfirin sözlərinə görə ABŞ Azərbaycanla tərəfdaş kimi geniş və müxtəlif məsələlər üzərində işləyir.
Biz xüsusilə inanırıq ki, bu regionda sabitlik və təhlükəsizliyin təminatının əsasını qoymaq lazımdır. Və İndi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həlli hər zaman olduğundan daha vacibdir.
ABŞ Komersiya Departamentinin başçısının müavini Paul Dick isə bildirib ki, 2009-cu ildə Azərbaycanda departamentin ayrıca Bakı nümayəndəliyi açılacaq.
Bakıdan Səadə Təkif qızı. Xəbərlər davam edir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almaniyadan ibarət altılıq İranın nüvə ambisiyaları ilə bağlı razılığa gəliblər. Sergey Lavrov deyib ki, onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasında daha öncə tətbiq olunan 3 sanksiya paketini təsdiqləyəcəklər. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband isə deyib ki, yeni sənədi az bir vaxtda Təhlükəsizlik Şurasının müzakirəsinə təqdim edə biləcəklər. Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoşenko bugün deyib ki, yaranan koalisiya böhranına görə parlamentin buraxılmasının qarşısını almaq üçün əlindən gələn hər şeyi eləyəcək ki, demokratik qüvvələr öz siyasətlərini davam etdirə bilsinlər. Amma Timoşenko axşam keçirdiyi mətbuat konfransında onu da əlavə edib ki, əgər təkrar parlament seçkiləri keçiriləcəksə, eyni vaxtda prezident seçkiləri də keçirilməlidir. Bu ay Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun partiyası Timoşenkonu Rusiya meyilli siyasət dəstəkləməkdə ittiham edəndən sonra koalisiyadan çıxdığını da bəyan eləmişdi və 30 gün ərzində yeni koalisiya yaranmazsa, erkən parlament seçkiləri keçiriləcək. Gələn həftənin əvvəl isə Amerika prezidenti George Bush Ukraynanın həmkarı Viktor Yushchenkonu qəbul edəcək. Ağ evdən bildiriblər ki, görüşdə demokratiya təhlükəsizliyi, Ukraynanın suverenliyinin qorunması yolları və NATO-ya üzvlük məsələləri müzakirə ediləcək. Respublikaçıların Amerika prezidentinin namizədi John McCain rəqibi Barack Obama ilə ilk debatda nəzərdə tutulan vaxtda qatılacaq. McCainin seçki qərargahı bu haqda məlumat yayıb. Bir həftə öncə isə McCain bildirmiş ki, daha vacib işləri var Vaşinqtondakı maliyyə böhranı həlli ilə bağlı görüşlərə qatılmaq kimi. Debatlar Mississippi-də bugün Bakı vaxtla səhər saat 6-da baş tutacaq və saat yarım çəkəcək. Və salam Azadlıq Radiosunun bugün olan xəbərləri. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri Kontekst və İslam və Demokratiya proqramları ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Özü danışır, yoxsa danışdırırlar. Nazirlər prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin qəzəbinə niyə tuş gəlib?
Ölkənin baş naziri rayonları tanımır. Bu qabəhətdir, bu dəhşətdir. İqtisadi İnkişaf Naziri Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına bir nömrəli dormuz vuran bir məmur.
Hafiz Hacıyevə belə demək mümkünsə konfliktləri kim verir? Seçkiləri hansı məmur idarə edir? Bu hər kəsə bəllidir. Və onunla da Hafiz Hacıyevi kim və niyə danışdırır? Sualına cavab tapmış olur.
Ağ evdə qışqırıq səsləri. Bush'un öz tərəfdarları onun planının əleyhinə çıxdılar.
Bir çox konservativ respublikaçılar deyirlər ki, onlar öz seçicilərinin güclü narazılığı ilə üzləşiblər ki, hökumət niyə bankları xilas eləmək üçün belə böyük xərclərə gedir.
Və Bakıda radikal avtobus islahatı Nəqliyyat Nazirliyi sərtliyinə haqq qazandırır.
1924-cü ildə Almaniyada inflyasiya olanda tramvaya minən adam minən vaxtı qiymət başqa idi, düşən vaxtı başqa. Aradakı fərqi ödəməyən sərnişini inanın güllələyiblər Almaniyada. Ondan sonra nəqliyyatda köhlü dəyişiklik yaranıb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu benim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər qəyiklər. Yanacağının qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Özü danışır, yoxsa danışdırırlar. Nazirlər prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin qəzəbinə niyə tuş gəlib? Nəinki nazirlər, onların ailə üzvləri də hədəfdədir. Hafiz Hacıyev 15 il qabaq Xaç cəbhəsinin vaxtında iqtisadi sahədə böyük bir vəzifənin sahibi olub. Azərbaycan Dövlət Konserinin rəhbəri işləyib. Sonralar müxalifətdən üz döndərib və müasir Müsavat Partiyasını yaradıb. İndi onun iqtisadiyyatla məşğul olan nazirləri tənqid eləməsinin arxasında nə dayana bilər? Belə deyənlər də var ki, Hafiz Hacıyevin dediklərinin 2013-cü ilə əlaqəsi var. Babək Bəkirin söhbəti.
Ölkənin baş naziri rayonları tanımır. Bu qabəhətdir, bu dəhşətdir. İqtisadi İnkişaf Naziri Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına bir nömrəli dormuz vuran bir məmurdur. İndi bu bir tək prezidentdən asılı deyil. Amma gəlin görə İlham Əliyevin özündən layiq tərəfi varmı, kadrları varmı, qətiyyən. Ona görə də mənim mübarizəm rüşvətxor korrupsiyonir məmurlara qarşıdır. Rüşvətxor korrupsiyonir hakimlərə qarşıdır, məhkəmələrə
qarşıdır. Bu, prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin fikirləridir. O, prezidentliyə namizədlərin teledebatında çıxışlarını əsasən hökumətin bəzi üzvlərinin sərt tənqidinə həsr edib. Hafiz Hacıyev çıxışlarında ən çox da İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevlə Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasovu tənqid edərək onları korrupsiyada, prezidentə və dövlətə xəyanətdə ittiham edir. Serka qəzetinin şəhsazi Rəşidoğlu isə deyir ki, bütün bu çıxışlar elə hakimiyyətin üzündən gələn sifarişə oxşayır. Azər Rəşidoğlu yada salır ki, Hafiz Hacıyev əvvəlki seçkilərdə əsasən müxalifət liderlərini özünə hədəf seçirdi. İndi müxalifət sıradan çıxdığından o hakimiyyət daxili qruplaşmaların mübarizəsində iştirak edir. Azər Rəşidoğlu deyir ki, seçkilərdən sonra prezident bəzi nazirlərin portfellərini əlindən alacaq. Onun sözlərinə görə Hafiz Hacıyevin çıxışı da hökumətdəki bəzi zəif həlqələrə qarşı yönəlib.
Hafiz Hacıyev hansı siyasəti yeridir və Hafiz Hacıyevə belə demək mümkünsə konspektləri kim verir? Sualına cavab tapmaq üçün də çox uzağa getmək lazımdır və geniş şərhə ehtiyacdır. Zənnimcə Azərbaycan Respublikasında seçkiləri hansı məmur idarə edir? Sualına cavab tapa bilər. Bu, hər kəsə bəllidir və onunla da Hafiz Hacıyev kim və niyə danışdırır sualına cavab tapmış olur.
Hafiz Hacıyevin özü isə deyir ki, onun hakimiyyətdən sifariş alması ilə bağlı fikirləri elə onun tənqid etdiyi korrupsiyoner məmurlar cəmiyyətə ötürürlər.
Bunu kim mənə sifariş verə bilər? Mən hökumətin əlaltısı deyiləm. Bu, mənim içimdən gələn və mənim millətimi bugün pis günə salan məmurları görməyən insanlar məncə Azərbaycanda yoxdur. Gərək kör olasan ki, bu nöqsanları görməyəsən. Bu, mənim belə dəyiş, apardığım bu uğurlu kampanyaya bir çocuğa salmaktan ötürü kurulmuş oyunlardı.
Hafiz Hacıyev deyir ki, prezidentdən və onun xanımından başqa Azərbaycan hakimiyyətində xalq üçün işləyən heç kim yoxdur. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail isə deyir ki, əslində bütün bu çıxışlar 2013-cü ildə kim prezident olacaq məsələsinə yönəlib. İlham İsmail deyir ki, faktiki Konstitusiyaya görə İlham Əliyev 2013-cü ildə prezident seçilə bilməz. Onun fikrincə məhz elə bu amil üzündən də bu prezident seçkilərindən sonra hakimiyyət daxili ziddiyyət artacaq.
Amma mən inanmıram ki, Rusiyada buna getməzsə, mən inanmıram ki, Qafqazda, ümumiyyətlə, indiki iqtidarda ona getsin ki, konstitusiya dəyişikliyi etsin, prezident səlahiyyətlərinin müddəti artırılsın və ya da ki, ömürlük məsələsi həll olsun. Bu Azərbaycanda həm gözlənilən də, amma daha çox indiki hadisələri və dünyada gedən hadisələri təhlil eləyəndə hiss olunur ki, əksinə 2013-cü ilə varis hazırlanacaqdı, yaxın adamlardan biri. Ona görə də bu perspektivə, məsələ 5 ildən sonra hesablanıbdır. O ərəfədə də ixtilaflar güclənəcək təbiidir.
İlham İsmailin sözlərinə görə müxalif fikrə dözümsüzlük şəraitində belə sərt tənqidlərə şərait yaratmaq təsadüf deyil. Bu, onun fikrincə, nəzarətdə olan prosesin tərkib hissəsidir.
Babək Bəkirin söhbəti. Amerikada seçki ərəfəsindədir və dünən axşam prezident Bush'un otağında qalmaqal baş verib. Bunu heç kəs gözləmirdi. Dünən axşam dünya bazarlarında nisbi stabilləşmə müşahidə olunmağa başladı. Səhmlərin qiyməti bir qədər qalxdı və səbəb də o idi ki, xəbərlər yayılmışdı ki, kongresmenlər Amerika hökumətinin iqtisadiyyata 700 milyard dollarlıq yardım planını bəyəniblər. Amma bir neçə saatdan sonra ara qarışdı. Hətta Amerika hökuməti gecə ilə ən böyük əmanət və kredit bankı olan Washington Mutual-ı xəbərlərdə də eşitdi, səhmlərini aldı ki, bank müflis olmasın. Bütün bunların səbəbi Ağ Evdə Prezident Bush'un yanında bir toplantı olub. Toplantı başlayandan bir qədər sonra içəridən qışqırıq səsləri eşidilməyə başlayıb. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Xaos günü New York Times qəzeti Ağ Evdə dünən baş verənləri belə adlandırır. Xaos günü isə belə başladı ki, Amerika prezidenti George Bush jurnalistlərə biz ciddi iqtisadi böhrandayıq. Ümid edirəm ki, çox tezliklə razılığa gələcək deyib, Ağ Evin kabinet adlanan otağında kongresin liderləri, eləcə də prezidentliyə namizədlər John McCain və Barack Obama ilə danışıqlara yollandı. Kabinet otağının qapısı bağlanan kimi isə Nümayəndələr Palatasında Respublikaçılar azlığının lideri John Bohner hamını şoka salıb ki, o çökən maliyyə qurumlarının batan borclarını hökumətin alması fikrini müdafiə eləmir. Bohner deyib ki, o hökumətin daha az rol oynaması fikrini müdafiə eləyir. Qoy bazar özü-özünü tənzimləsin. Prezidentin özünün Respublikaçılar Partiyasının liderlərindən biri belə deyəndə, rəqib demokratların plan əleyhinə kəskin çıxışlarını təsəvvür eləmək çətin deyil. Xatırladaq ki, hökumət maliyyə böhranı ilə mübarizəyə 700 milyard dollar istəyir. Ancaq bunu Konqres təsdiq etməlidir. Ona görə bu hökuməti səs vermədən qabaq kongresmenlərlə dil tapmağa çalışır. Ağ evdəki danışıqlar kabinet otağından sonra Roosevelt otağında daha maraqlı davam eləyib. Orada olanların New York Times-a və Washington Post-a dediyinə görə, Amerikanın maliyyə naziri Henry Paulson, Nümayəndələr Palatasının sədri demokrat Nancy Pelosi qarşısında yarı zarafat, yarı ciddi bir dizini qoyub yerə və xahiş eləyib ki, demokratlar bu planı dağıtmasınlar. Maliyyə nazirinin diz çökməsinə və katoliklərin bu qayda ilə özlərindən yuxarıdakılara təzim eləməsini işarə eləyən Pelosi deyib ki, o bilməzdi ki, Paulson katolik imiş və əlavə eləyib ki, planı dağıdan demokratlar yox, respublikaçılardır. Paulson da deyib ki, bilirəm, bilirəm. Hökumətin planını John McCain üçün xilas planı adlandıran və Senatın Bank Komitəsinin sədri demokrat Christopher Dodd da düşünür ki, hökumət əvvəlcə öz respublikaçıları ilə dil tapsın.
Prezident bizim, yəni demokratların qarşısına ölümcül vəziyyətin mənzərəsini qoydu. Biz bunu qiymətləndiririk. Eyni vəziyyəti Paulsondan da eşitdik. Ancaq onlar doğrudan da bir iş görmək istəyirlərsə, qoy əvvəlcə telefonu götürüb Nümayəndələr Palatasında özlərinin Respublikaçılar Partiyasının nümayəndələrini zəng eləsinlər. Onlarla danışsınlar.
Danışıqlarda çox mühüm, hətta həlledici rollardan birini oynayan Nümayəndələr Palatasının Bank Komitəsinin sədri demokrat Barney Frank də deyir ki,
Nümayəndələr Palatasındakı Respublikaçıların ya hökumətin planının təsdiqində iştirak edib etməmək planları yoxdur, ya da onların bu plana kömək eləmək istəkləri yoxdur.
Sual yaranır ki, niyə Nümayəndələr Palatasındakı respublikaçılar hökumət planına dəstək vermirlər? Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin məlumatına görə bir çox konservativ respublikaçılar deyirlər ki, onlar öz seçicilərinin güclü narazılığı ilə üzləşiblər ki, hökumət niyə bankları xilas eləmək üçün belə böyük xərclərə gedir? və Respublikaçı Konqres üzvləri açıq bildirirlər ki, onlar belə hökumət xərclərini müdafiə etmək istəməzdilər. Xatırladaq ki, hökumətin iqtisadiyyatdakı rolunu artırmağa çalışan demokratlardan fərqli olaraq respublikaçıların ideologiyası azad bazardır. Elə bazar ki, ona hökumət mümkün qədər az müdaxilə eləsin. Hökumət Konqres danışıqları isə bu gün də davam eləyəcək və maraqlıdır ki, bütün bu mübahisələrə baxmayaraq həm demokratlar, həm hökumət üzvləri düşünürlər ki, bir razılığa gəlinəcək.
Elxan Nəsiblini dinlədik. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra İslam və Demokratiya verilişinə qulaq asa bilərsiniz. İndi elanlardan sonra isə o barədə danışacağıq ki, Avropada niyə düşünürlər ki, neft Azərbaycanın inkişafına əngəldir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neftin qiyməti qalxdıqca Azərbaycanın gəliri də artır, yeni məktəblər tikilir, yollar, körpülər salınır, amma Avropadakı elmi mərkəz öz araşdırmasında əksinə bu artımın Azərbaycanda cəmiyyətin inkişafına əngəl olmasından danışır. Azərbaycan özünü Avropa ölkəsi sayır, amma araşdırmada onun adını Afrika ölkəsi ilə bir siyahıya salıblar, Nigeriya ilə. Bir neçə gün qabaq Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı da Azərbaycanı qara siyahıya salmışdı, korrupsiyaya ən çox bulaşan ölkələr siyahısına və orada da Azərbaycan ən çox Afrika ölkələri ilə qonşuydu, Angola, Kongo, Qambiya ilə. İspaniyada yerləşən Frida Elmi Mərkəzi hesab eləyir ki, Azərbaycana axan neft pullarının artması həm də müxalifətin harda mitin keçirməsinə təsir eləyir. Şəhla Sultanovanın söhbəti.
Azərbaycan iqtisadiyyatı hər şeydən öncə enerjidən asılı vəziyyətə düşüb. Dövlət iqtisadiyyatın heç bir digər sahəsinə sərmayə qoymuyub və Azərbaycanda enerji gəlirlərinin artması demokratik standartların sarsılması ilə nəticələnib. Madriddə yerləşən Frida Elmi Tədqiqat Mərkəzinin yeni hesabatında belə deyilir. Hesabat dünyanın 3 neft ölkəsi, Afrika ölkəsi olan Nigeriya, Səudiyyə Ərəbistanı və Azərbaycanda enerji məsələləri ilə demokratik idarə etmə arasında əlaqələri araşdırıb. Bu üç ölkənin öyrənilməsinin səbəbi isə belə izah olunur ki, bu ölkələrin hər biri son illərdə neft və qaz sahəsinin inkişafından bəhrələnsələr də heç birində demokratiya inkişaf eləməyib. Mərkəz enerji resurslarının bu üç ölkədəki hakim rejimlərə təsirini və enerji qiymətləri artdıqca beynəlxalq qüvvələrin demokratik islahatlara təsirinin artıb yoxsa azalması məsələsini öyrənib. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda İlham Əliyev hakimiyyətdə öz yerini möhkəmlədib, parlament isə asılı bir quruma çevrilib. Müxalifətin fəaliyyəti zəiflədilib, seçkilər də saxtalaşdırılıb. Bildirilir ki, 2005-ci il parlament seçkilərindəki qanun pozuntularından sonra Prezident İlham Əliyev seçki prosesini demokratikləşdirəcəyinə söz versə də, hazırda yalnız çox cüzi islahatlar nəzərə çarpır. Müxalifət partiyalarına yenə də azadlıq verilmir və onlar hələ də zəifdirlər. Onlar öz aksiyalarını yalnızca paytaxtdan kənarda keçirə bilirlər və mətbuata çıxışları da məhdudlaşdırılıb. Hesabat belə bildirir ki, Azərbaycanda insan haqları sahəsində də vəziyyət yaxşı deyil. Keçən il Freedom House təşkilatı Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil edib. Avropa Şurası da ölkədə seçki, insan haqları və qanunvericilikdə çatışmazlığın olduğunu deyir. Prezident aparatının şöbə müdiri Elnar Aslanov Frida Elmi Tədqiqat Mərkəzinin bu hesabatında Azərbaycan haqqında deyilənləri ciddi qəbul etmədiyini bildirdi.
Həm Beynəlxalq Valyuta Fondudur, həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət Agentliyidir, UNCTAD və s. digərləri. Bundan artıq Azərbaycan haqqında öz fikirlərini bildirirlər və rəylər ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bugün inkişaf edən, intisiv modernləşən bir ölkədir.
Politoloq Ərəstun Oruçlu isə bildirir ki, Azərbaycanda enerji demokratik prinsipləri az qala tam məhv edib. Bunun əsas səbəblərindən biri daxili səbəbdir ki, hakimiyyət enerji ehtiyatlarını, onların ixracını əlində saxlamaq naminə istənilən məqbul və qeyri-məqbul metodlardan istifadə edir. Digər bir səbəb də odur ki, bugün dünyada enerji məsələsi aktual olduğundan demokratik dövlətlər tərəfdaş ölkələrin antidemokratik siyasətinə göz yumurlar.
Enerji sahəsi transmilli şirkətlərin də yanaşması təxminən budur ki, bir əldə cəmləşmiş olarsa bu zaman onların iki yüngülləşmiş olacaq. Çünki biri var bir nəfərlə, bir ailə ilə tərəfdaşlıq eləyəsən, biri var ki, bütün cəmiyyətin rəyi nəzər alınsın.
Frida Tədqiqat Mərkəzinin araşdırması belə qənaətə gəlib ki, həm Azərbaycan, həm Nigeriya, həm də Səudiyyə Ərəbistanında neftin qiyməti qalxdıqca islahatlara təzyiqlər də artır.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Azərbaycanla bağlı araşdırmanı aparan Frida təşkilatı qeyri-hökumət qurumudur və məqsədi demokratiya və insan haqlarının təbliğidir. Neft ölkələrinin bir ümumi cəhəti də tikinti bumudur. Neftin pulları ən çox tikintiyə xərclənir. Tikinti də öz dalınca tikinti materialları bazarını çəkib aparır. Bakı ətrafında daş və qum karxanalarının sayı getdikcə artır. Bugün sizə həmin daşı, qumu tikintilərə daşıyanların güzəranından danışacağıq. Kənardan baxana asan gələ bilər. Daşı doldur maşına, sür şəhərin kənarına, sonra da başını at. Yol qırağında mürgülə, müştəri özü gəlib səni tapacaq. Amma həmkarım Gülnur Raqif qızı daş daşıyanlarla söhbət edib, onlar daş atıb başlarını tutublar. Deyiblər ki, belə getsə maşınlarını prezident aparatının qarşısında saxlayacaqlar. Reportajı dinləyək.
Hamı maşında satır, yoxsa hansı
yerlər var? Yerdə var, maşında satan da var.
Mən Xalqlar Dostluğu metro stansiyasından təxminən 150 metr kənardayam. Yerli satıcılar buranı xalqların daş bazarı adlandırırlar. Burada içərisi qumla, daşla dolu olan böyük yük maşınları dayanıb alıcı gözləyir. Çörəyi daşdan çıxanların problemləri ilə yaxından tanış olmaq üçün onlarla söhbətə girişirəm. Əvvəlcə torbalara qum yığan, yorğunluqdan torpağın üstə uzanan fəhlələr də, dilxor vəziyyətdə o tərəf bu tərəfə var-gəl edən sürücülər də elə satıcılar da danışmağa çəkindilər. Birazdan ürəklənib başladılar problemlərindən danışmağa. Əvvəla yer pulunun çox olmağından, qazanclarının az olmasından giləyləndilər.
Əlbəttə ki, qumumuz içindən qorxuruq biz. Bazara gələn kimi 3 manat pul istəyirlər. Yerlisiz adam buraxarlar bura. Çoxların hamısı yazışına qalıb içindən.
Onlar danışdıqca məlum oldu ki, daş torpaq sataraq çörək pulu qazanmaq arzusunda olanların narazılığı Nəqliyyat Departamentinin işçilərindəndir. Belə ki, departamentin işçiləri bu bazarda, yəni yol kənarında duran maşınlardan yer pulu almaqla yanaşı, maşınların nömrələrini də gecə ilə söküb aparır, sonra 50 manat pul alaraq geri qaytarır.
Maşını saxlayırıq, burada gəlir nömrəmizi açırlar. 50 manat almayınca nömrələri vermirlər. Getmişəm o günlərin, mənim maşın nömrəsini açıram, mənə də 150 manat bir yerə ödənməlisən, 50 manat bir yerə. Mən sadəcə olaraq bugünkü gündə bu Azərbaycanın tüm qara milləti dövlətən mal işləyirdi. Bir qədər şəhət edik kariyerlə. Nə bilim, bundan yığırıq, sahtələ pul qazanmaq üçün. Ancaq bugün həm imkan vermirlər.
Daş bazarının satıcılarının əksəriyyətinin Bakılı olmaması da onlara çətinlik yaradır. Deyirlər ki, departament tapşırıq verir ki, get öz şəhərində işlə.
Bu millətin dərdi bilsən nədir? O departament deyirlər, nəqliyyat nazirliyi. Mənə deyirsən, Naxçıvan vətəndaşdan gəl Naxçıvanda iş. Deyirəm, nə fərq var, Azərbaycan başqadır, Naxçıvan başqa.
Yük maşınlarının sürücüləri deyirlər ki, tikinti materiallarını bazara çatdırana qədər bir neçə posta da haqq verirlər.
Saliyəkə pul verirəm, şoförə pul verirəm, yolda posta pul verirəm, yerin hesabı var. Nə qədər verirsən, hamımızda hesabı var. Hesabsız Azərbaycan var.
Bu ərazidə yeni körpü tikilir və tikinti işləri başa çatan kimi bu bazarın da fəaliyyətinə son qoyulacaq. Bununla bağlı satıcılara xəbərdarlıq da edilib. Amma işçilər deyir ki, onlara satış yeri verməsələr, harda olsa pul qazanmağa cəhd edəcəklər.
Hələ necə ki, körpü başa gəlməyib, hələ ki, durub. Uzaq başıya prezident aparatın qabanda durub, dəşdir azıq. Azar bağlı olur, bir dənə bir düzəncəlik tapacaq.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, yük maşınları hər biri tonuna uyğun lisenziya alır və rüsum ödəyir. Başqa ödəmədən söz gedə bilməz. O ki, qaldı departament işçilərinin nömrələri sökməsinə, Namiq Həsənov deyir ki, bəlkə departament işçiləri bunu sürücüləri vergiyə cəlb etmək üçün edirlər. Əgər sürücülər vergidən yayınmırlarsa, rüşvət verməsinlər, nazirliyə müraciət etsinlər.
Biz yalnız yük maşınlarının fəaliyyəti üçün lisenziya verməklə məşğuluq və onların hər tonuna görə də onlara fərqlənmə nişanıdır, yəni rüsum yoxdur. Amma bu yer haqqı məsələsini mən indi işləyirəm. Konkret o pul alan kimsə, rüşvət alan kimsə, onun adını, familiyasını ünvanlaşdırmalar bizə tədbir görək.
Daş bazarının əvvəlcə mənimlə söhbətdən çəkinən sakinlərinin ürəyi isə boşalmaq bilmirdi.
Bura qum yığır. A, 3 lapka yığır. A, 20 qatıya 15 şubadır. Yardan axşama işləyirik. Heç nə, evə gələndə qarnımız ağrır, əlimiz pals.
Deməli, Azərbaycan bölünə bu günəm 3 dənə siya. Biri sürünənlərdir, biri yeriyənlərdir, biri qasanlardır. Burada işlə sürünənlərdir.
Bu reportajı Gülnur Raqif qızı hazırlamışdı. Gündüz vaxtı Bakının mərkəzinə ağır yük maşınlarını buraxmırlar. Bir neçə gün qabaq isə marşrut taksilərinə qadağa qoyuldu. Hökumət çalışır ki, tıxac problemini həll eləsin, amma indi küçədə qalan sərnişinlərdir. Bu qarmaqarışıqlığın səbəbini bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişində həmkarım Sevda İsmail qızı Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşı Namiq Həsənovdan soruşub. Namiq Həsənov Almaniya tarixindən misal çəkib.
Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər planına uyğun olaraq biz bu işləri görürdük. Yəni 2006-2007-ci illərdən əslində bu proses başlayıb. Və dəfələrlə sahibkarlara, sürücülərə, sərnişinlərə xəbərdarlıq olunub. O cümlədən Azadlıq Radiosunun efirində mən hələ Can Bakıdan əvvəl də çıxış eləmişəm.
Bəli, bəli, bəli.
Yəni digər xəbərlər proqramında da məlumatlar verilib ki, kiçik tutumlu avtobuslar yığışdırılacaq. Və sahibkarlar avtobus parkını yeniləşdirib iri və orta tutumlu avtobuslar gətirilməlidir. Biz bunu deyirdik. Deyirdik və deyirdik. Amma indi birdən gördük ki, hələ deməklə heç nə bir alınmır, nəticə hasıl olmur və əməli fəaliyyətə başladıq. Əməli fəaliyyətə başlayanda müəyyən mənada bu ajiotaj yarandı. Amma indi siz təsəvvür edin, 2 gün bundan öncəkindən vəziyyət xeyli dəyişib. Şəxsən mən 2 gündür şəhərin küçələrindəyəm və nəzarətə, yəni belə deyək ki, orada vəziyyətə nəzarət edirəm, görürəm ki, şəhərin küçələrində avtomobillərin hərəkət intensivliyi yəni xeyli dərəcədə azalıb. Təsəvvür edin, minə yaxın xırda tutumlu avtobusun biz şəhərin mərkəzinə, istiqamətinə qadağa qoymuşuq. Yəni onların hərəkət fəaliyyətini məhdudlaşdırmışıq. Yəni min avtobusun şəhərin mərkəzində hərlənməsi bilirsiz də bu nə deməkdir?
Bəli,
və bu sayı getdikcə arta bilər və kənar qəsəbələrdən gələn belə deyək ki, sərnişinlər tutaq ki, Xətai metro stansiyası yaxınlığında düşür və bəli, daha böyük iri tutumlu avtobusla şəhərin mərkəzinə gələ bilir. Burada müəyyən nüans var ki, o sərnişin deyə bilər ki, mən niyə 2 avtobusa minməliyəm? Yaxud da ki, niyə 20 qəpik yox, 40 qəpik verməliyəm? Amma bunun da çıxış yolu var. Yəni bu tədbir bir neçə günlükdür. Sadəcə olaraq bizi qınaya bilərlər ki, təbliğatdan siz istifadə eləmədiniz, cəmaat əvvəlcədən məlumatlandırmadınız. Amma mən deyirəm, bax, tutaq ki, 215 nömrəli marşrut, yaxud 243 nömrəli marşrut. Əgər bunlar gəlib Xətai metro stansiyası yaxınlığında saxlayırsa, 90 nömrəli avtobus onun yolu ilə gedir. Yəni, bu demək deyil ki, həmin marşrut bir dəfəlik bağlanıb, onun xətti bağlanıb. O ki, qaldı... misal üçün belə deyək də digər marşrutlar 331. Misal üçün onun yolu ilə dəmir yolunun yanından Semaşqaya gəlmək istəyəndə Musa Nağıbədi xəstəxananın yanına gəlmək istəyəndə 145-dən istifadə edə bilər. Bu yavaş-yavaş tənzimlənir və dünənə olan məlumata görə artıq 30-dan artıq iri avtobus bu xətlərə buraxıldı və 268 yeni iri avtobus gətirəcəyik biz bu yaxınlarda. Yəni bir neçə günə. Eyni zamanda sonra daha bu 106-da işləyən maşınlar görmüşsünüz də Almaniya istehsalı olan maşınlar. Onlardan daha 50 ədəd gətiriləcək və xətlərə buraxılacaq. Sadəcə olaraq bizə belə bir sual verirlər ki, elə əvvəl iri avtobusu buraxıb sonra
xırda
avtobusu buraxıydınız, yəni çıxardıydınız.
Bilirsiniz, yəni belə radikal qaydada həll etmək nə dərəcədə?
Adətən nəqliyyatdakı problemləri radikal şəkildə həll edirlər. Mən bu studiyada bir neçə dəfə demişəm, bəli. O vaxtı 1924-cü ildə Almaniyada inflyasiya olanda tramvaya minən adam minən vaxtı qiymət başqa idi, düşən vaxtı başqa. Aradakı fərqi ödəməyən sərnişini inanın güllələyiblər Almaniyada. Ondan sonra nəqliyyatda köhlü dəyişiklik yaranıb. Yəni, məni üzr istəyirəm, faşist kimi başa düşməsinlər bu çıxışımı. Amma gəlin belə deyək də. Bax, biz belə elan veririk ki, ay sərnişin, ay sənin qadanalım. Bax, biz burada dayanacaq qurmuşuq. Gəl o dayanacaqda dayan. O dayanacaqda dayanmır. Sürücüyə deyir ki, mən istəyən yerdə saxla. O artıq onun tərəfindən bir pozuntudur. O halda biz yada düşmürük.
Sürücü niyə onu əməl eləyir?
Elə sürücünün də günahıdır. Biz günah dəfələrlə o cür sürücüləri xəttdən uzaqlaşdırmışıq. Yəqin ki, indi bizə sürücülər qulaq asırlar. O cümlədən o avtobusda gedən sərnişinlər qulaq asırlar. Mən onlardan bir daha xahiş edirəm və diqqətlərinə çatdırıram ki, bu tədbirlər sərnişinin keyfiyyətli servis xidməti ilə təmin edilməsi üçün atılır bu addımlar. Yəni biz istəyirik ki, sərnişin təhlükəsiz gedib mənzil başına çatsın. Ola bilər bir neçə gün narahatlıq ola bilər. Amma bu şəhərin ümumi problemi üçün, tıxac problemini aradan qaldırmaq üçün və sərnişinin o əzilə-əzilə o xırda avtobusda getməsini aradan qaldırmaq üçün biz bu addımları atırıq.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Namiq Həsənov. Kontekst verilişi davam edir. Avstriya Nazarbayevin keçmiş kürəkənini Qazaxıstana vermədi, amma keçmiş kürəkən Avstriyada rahat yata bilmir. Bu haqda birazdan.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ölkədən qaçmaqla diktatorların, avtoritar rejimlərin təqibindən qurtulmaq olarmı? Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev və onun silahdaşları Avstriyada yata bilmirlər, rahat yata bilmirlər. Rusiyanın da mühacirətdə olan müxalifətçiləri Putin komandasına qarşı ittihamlar səsləndirdilər ki, keçmiş DTK casusu Litvinenkanı Londonda Rusiyadan göndərilən adamlar zəhərləyiblər. Bu günlərdə Avstriyada Rahat Əliyevin bir silahdaşına hücum eləyənlərin məqsədi nə olub, bu barədə Natiq Zeynalov danışır.
Bu həftənin əvvəlində Avstriyada 4 nəfər silahlı adam Qazaxıstanlı mühacirə hücum eləyib. Avstriyalı müstəntiqlər bildiriblər ki, silahlılar Alnur Musayev və onun tərcüməçisini qaçırmağa cəhd eləyiblər. Alnur Musayev Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin keçmiş rəis müavinidir. O, Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevin yaxın müttəfiqi hesab olunur.
Onların hər ikisi ötən il Avstriya hakimiyyətindən siyasi sığınacaq istəyiblər. Azadlıq Radiosunun Qazaq xidmətinə müsahibəsində Avstriyanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Rudolf Golya bu hadisədə Qazaxstan vətəndaşlarının iştirak edib etməmələri barədə bir məlumat verə bilməyəcəyini deyib.
Bazar ertəsi Qazaxstandan olan bir nəfər yaralanıb. Bizim onun kim olduğunu deməyə icazəmiz yoxdur.
Rahat Əliyevə görə bu həftə Qazaxstanın özündə də xeyli keçmiş yüksək rütbəli məmurun rahatlığı pozulub. Onların arasında ölkənin Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin başqa bir keçmiş rəhbəri Nartay Dudbayev və Qazaxstanın ən iri neft-qaz şirkəti olan Kazmunayqazın keçmiş rəhbəri Serik Burkitbayev də var. Bu adamların da hamısının prezidentin keçmiş kürəkəni ilə yaxşı əlaqələri olduğu güman olunur. Prezidentin böyük qızı Dariqa ilə evlənəndən sonra ixtisasca həkim olan Rahat Əliyevin işləri yaxşı gedirdi. O çox yüksək vəzifələrə, o cümlədən də Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədr müavini vəzifəsinə qədər irəli çəkilmişdi. Amma 2007-ci ilin mayında Avstriyada səfir vəzifəsində çalışarkən prezidentlə yolları ayrıldı və bircə günün içində məhkəmə onun arvadının boşanmaq iddiasını təmin etdi. Prezident ailəsinin üzvü olmaq imtiyazını itirəndən sonra Rahat Əliyev Avstriya hökumətinə müraciət edərək siyasi sığınacaq istədi. İndi Qazaxstanın özündə də onunla əlaqələri olan adamların təqiblərinə başlanıb. Amma Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Muxtar Anarbekov Azadlıq Radiosunun Qazaq xidməti ilə söhbətində həmin adamların məhz prezidentin keçmiş kürəkəni ilə əlaqələrinə görə deyil, öz əməllərinə görə istintaqa çəkildiklərini deyib.
Bütün şəxslərlə bağlı hazırda Təhlükəsizlik Komitəsi araşdırma aparır. Onlar öz əməllərinə, şəxsən gördükləri işlərinə görə istintaqa cəlb olunublar.
Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin keçmiş rəhbəri ilə yanaşı, bu yaxınlara qədər Qazaxıstanın ən iri neft-qaz şirkəti olan Kazmunayqazın rəhbəri olmuş Serik Burkitbayev də istintaq altındadır. Liter internet saytının yazdığı məlumata görə, ona qarşı əsas ittiham yüksək rütbəli rəsmilərin telefon danışıqlarının yazılması ola bilər. İnternet saytlarında yayılan həmin telefon söhbətlərində rəsmilərin qeyri-etik, cinayət xarakterli fikirləri səslənib. Həmin telefon söhbətlərinin media ötürülməsində isə yenə də Rahat Əliyevdən şübhələnirlər. Məsələ burasındadır ki, Rahatın dostu olduğu deyilən Barkutbayev 1990-cı illərin ortalarında Qazaq Telekomun rəhbəri olub. İndi söz-söhbət dolaşır ki, həmin vaxt o, telefon danışıqlarının yazılması texnologiyasına sahib olub. Rahat Əliyevin özü sentyabrın 23-də Azadlıq Radiosunun Qazaq xidməti ilə söhbətində bu telefon danışıqlarını Burkitbayovun yazması barədə ittihamları rədd eləyirdi.
Telefon danışıqlarının yazılması, dinlənilməsi, internetlə yazışmaların izlənməsi yalnız Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin işidir. Qazaq Telekom kimi təşkilatlar telefon danışıqlarının, mobil telefonların dinlənilməsini bilməzlər.
Bu da Rahat Əliyevin dedikləri idi.
Natiq Zeynalov. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan İslam və Demokratiya verilişi başlayır.
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsindir. İslam və Demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlki Məmmədov bu dəfə sələfilikdən danışırıq. Daha doğrusu, Azərbaycandakı sələflərdən. Çünki bir fakt var ki, ölkənin digər dini qurumları Əbu Bəkir məscidinə atılan qumbaradan sonra sələflərlə, dindarlarla həmrəyliyi nümayiş etdirsələr də, hadisəni qınasalar da, Azərbaycandakı ənənəvi İslamın təmsilçiləri ilə 90-cı illərdən Azərbaycanda yayılmağa başlayan sələfilik arasında müəyyən fərqliliklər, fikir ayrılıqları, narahatlıqlar var idi. Fərqliliklər nədir? Sələflər niyə özlərini digərlərindən fərqləndirirlər? Özlərini nədə haqlı bilirlər? Digər qurumların nümayəndələri və cəmiyyətin təmsilçiləri onlarla nədə razı deyil və sələflərə qarşı ön yargılar və sələflərin özlərinin digərlərinə münasibəti nəyin əsasında formalaşır? Bütün bu suallara sələflərin özlərinin cavabını eşitmək üçün Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin məzunu, ilahiyyatçı və əsasən sələflərin ibadət elədiyi Əbubəkir məscidinin cəmatına xüsusi rəğbəti olan Əkrəm Həsənov studiyamıza dəvət eləmişik. Əkrəm bəy, ilk öncə addan başlayacaq. Niyə Azərbaycandakı, Bakıdakı sələfləri çoxları Vəhabi deyir, amma onlar özlərini Vəhabi saymırlar və Vəhabi deyəndə bunu yaxşı qarşılamırlar?
Mən əvvəlcə bütün Azərbaycan xalqının, bütün müsəlman cəmaatımızın Ramazan ayı münasibəti ilə eyni zamanda inşallah biz xeyirli bu ayı başa vururuq. Bu aydan sonra da gələcək bütün aylarımızın xeyirli bərəkətli olmasını arzu edirəm. Allah da bu ayda elədiyimiz bütün ibadətlərimizi qəbul eləsin, dualarımızı qəbul eləsin, hamımızın günahlarımızı bağışlasın. Sonra isə sizin sualınıza qayıtmaq istəyirəm. Deməli, əsasən sələflik nədir? Sələfi anlayışı nədir və bu necə anlaşılır cəmiyyətimizdə və əslində necə anlaşılmalıdır? Bunu vurgulamaq vacib məsələlərdən biridir ki, bunu qeyd etməzdən əvvəl mən bildirməliyəm ki, sələf anlayışı, sələfi anlayışı Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə bütün İslam aləmində, dünya səviyyəsində götürəndə yanlış anlaşılır. Bunun da müxtəlif səbəbləri var. Bəzi özünü sələfi adlandıran qruplar var. Bunlar təfriqələr yaradırlar, təkbircilər var, cihadçı cəmatlar var və s. Bunlar öz yerində. Yəni, bilirsinizmi, ümumiyyətlə, Vahabi anlayışı işlətmək heç özü düzgün deyil, Vahabi sözü. Çünki əgər bunu Məhəmməd ibn Əbdülvəxxaba, yəni böyük sələf alim olan Məhəmməd ibn Əbdülvəxxaba aid olunub deyirsə ki, Vahabi, yəni onun fikirlərini götürən olaraq bu adı onlara verirlərsə, yəni düzgün eləmirlər, bu adı verirlər. Çünki əslində birinci biz özümüz Məhəmməd ibn Əbdülvəxxabın həyatına baxanda görürük, həqiqətən də o əsl İslamı, əsl Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvətini insanlara çatdırıb. Yəni Məhəmməd ibn Əbdülvəxxab haqqında deyilən xüsusilə bu məzhəb pərəstişkarları tərəfindən deyilən sözlər doğru sözlər deyil. Çünki Məhəmməd ibn Əbdülvəxxab da deyib ki, deməli Quranda və Allah Taala kitab olan Quran-ı Kərimdə və Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərində əgər baxın, orada mənim sözümü zid, mənim sözümə o yəni mənim sözümün o cür, o kitablarda olan zid bir variantını görsəniz, siz Quranı və Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi özünüzün nümunə götürüb, məni yox. Əlbəttə, o da Quranda və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həyatında olan sözlərini şəriəti əsas götürüb danışıb və o ki qaldı bu Azərbaycanda olan, deməli, müsəlman cəmaatı, xüsusilə bu adı tez-tez hallandırılan Əbubəkir məscidinə gələn cəmaata Vəhavi demək, yəni, bu doğru bir yanaşma deyil. Bu, əslində, onlara qarşı atılan bir iftiradır. Yəni, bir ilahiyyatçı olaraq mən bunu düzgün qiymətləndirmirəm. Çünki birinci növbədə bunlar sələfidirlər, sələfdirlər. Ona görə də biz bilməliyik ki, sələf nədir? Sələf anlayışı nədir? Sələf deməli, Peyğəmbər sallam öz qızı Fatiməyə deyib ki, ey qızım, ey Fatimə, mən sənin üçün ən böyük sələfəm. Sələf, yəni, burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəzərdə tutub ki, yəni, sən məni örnək götürəcəyən bir insansan. Yəni, mən sənin üçün örnək götürüləcək bir insanam, yəni, bir şəxsiyyətəm. Bizim də öz Azərbaycanın milli mintaqında, yəni, bu sələf sözü, bilmək, bədii ədəbiyyatda da işlənir ki, yəni, sələf, yəni, özündən öncə getmiş, məsələn, hansısa alimlərin, şairlərin kitablarını siz, yəni, biz orta məktəblərdə də bunu keçmişik, yəni, orada sələf sözü işlənir. Yəni, məsələn, filan kəs öz sələfindən müəyyən məlumatları öyrənmişdir. Yəni, öz sələfindən deyilsə, yəni, öz öncə getmiş, bu barədə biri olan insan nəzərdə tutulur. Bizim də, yəni, Məhəmməd Peyğəmbər sallam ən böyük sələfdir. Ona görə də bu cür Peyğəmbəri özünə örnək götürən insanlara sələfi deyilir. Və bunlar da özlərini sələflər adlandırırlar. Düzdür, bütün dünyada, yəni İslam aləmində, xüsusilə Azərbaycanda da özlərini sələfi adlandıran, lakin radikallığa meyilli insanlar var, xüsusilə gənclər var. Və bunlar, yəni, həm bütün başqa ölkələrdən olan, deməli, qada olunmuş ədəbiyyatları, hansılar ki, orada insanları bir-birinə qarşı qaldıran, deməli, şəriət məsələlərindən, yox, əslində şəriət məsələsi yox, yəni insanı bir-birinə qarışdıran hadisələrdən bəhs edilir. Məsələn, namaz qılmayan adama kafir deyir. Halbuki bu məscid əhli, bu məsciddə gələnlər namaz qılmayan insanlara kafir demirlər. Çünki hansısa bir söz demək üçün, yəni orada şəriət hökmləri var. Sən baxmalısın, Quran ayəsi necə nazil olub, hansı şəraitdə nazil olub. Sonra Peyğəmbər sələm hədisi necə deyib, hansı şəraitdə deyib. Bunlar nəzərə alınmalıdır. Sonra sən hökm verə bilərsən. İlk növbədə sən dəvət eləməlisən o insanı. Dəvət eləməlisən Allahın yoluna. Və əgər o dəvətə gəlmirsə, heç yenə də sən ona kafir demək ixtiyarın yoxdur. Yəni, mən onu bildirmək istəyirəm ki, yəni, özünü sələfi adlandırıb, lakin bu cür hadisələr, terror hadisələri törədən insanlar da vardır ki, bəli, bugün ona görə də həqiqətən də cəmiyyətimizdə bütün o məhcid əhli o cür başa düşünür, halbuki bu yanlış düşüncədir, başdan ayağa tamamilə əsassız bir düşüncədir və bunlar təmiz müsəlmanlardır, Azərbaycan xalqının övladlarıdır və İslamı təmiz olduğu kimi öyrənməyə cəhd edirlər.
Aha, təşəkkür edirəm. Digər suallara keçməzdən öncə başqalarının fikirləri və suallarını da dinləyəcəyik. Çünki bu məsələlər müzakirə ediləndə bir çoxları deyirlər ki, qaranlıq məqamların problem kimi görünməməsi üçün ən yaxşısı ictimai şəkildə onları müzakirəyə çıxarmaqdır. Odur ki, 3 nəfərə müraciət eləmişik. Din Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzindən İlqar İbrahimoğlu, qeyri-hökumət sektorunun fəalı professor filosof Niyazi Mehdi və ilahiyyatçı Mirzəfər Eyyubova. Onların hamısına sualımız bu olmuşdu ki, sələflərlə bağlı hansı məqamlara aydınlıq gəlməsini istəyərdiniz və hansı suallara cavab almaq istəyərdiniz, əgər hər hansı ictimai müzakirəyə qatılsaydınız?
İslam və demokratiya.
Professor Niyazi Mehdi.
Vahabilər haqqında belə bir elmdə də, hətta elmdə də belə bir fikir var ki, o bir təriqətlərdən fərqli olaraq onların başqa İslam təriqətlərində çox amansız münasibətləri var. Hətta o dərəcədə amansız ki, onları müsəlman saymırlar. Əgər bu doğrudursa, bu çox təhlükəli bir məsələdir. Və vahabiləri İslam mədəniyyəti üçün, İslam dünyası üçün çox təhlükəli eləyir.
Əgər debata çıxsaydınız, onların nə sual deyil?
Debata çıxsaydım, yenə elə onların soruşardım ki, başqa təriqətləri siz kafir yolu sayırsınız, yoxsa İslam yolu sayırsınız?
İlahiyyatçı alim Mircəfər Əyyubov.
Əsas elə radikallıqları ilə, qeyri-İslami radikallıqları ilə İslamı rüsva eləmələridir birinci növbədə. İkinci növbədə sələfliyin kökü bizi narahat edir ki, bunların hədəfinə baxanda ki, İslamı görünmür. Çünki bunların məqsədi İslamı abidələri dağıtmaq, İslamın ən yüksək prinsipi olan əxlaqı gözəllikləri tamamlamaq prinsipinə zid hərəkət eləmək, İslami ziyarətgahları təhqir eləmək, İslam dəyərləri arasında ziddiyyət yaratmaq, bunlar İslamın təhrifi, bunlar bizi narahat edir. Əsas sualım bu olardı ki, siz 18-ci, 17-ci əsrdə ərsəyə gəldiyiniz halda necə özünüzdən qabaqçı bütün İslam dəyərləri, İslam alimlərinin fikirlərini inkar edirsiniz? Sizin də İslamınız iftira olunmayıb ki, həmin kitablardan götürülübdür.
Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu.
Ümumiyyətlə, müsəlmansa, keçdən bizim münarxaçılığımız yoxdur. Mən ümumiyyətlə, doğru saymıram ki, iki müsəlman çıxıb bir-birini debat eləməlidirlər. Nə şiyyəsini, nə sələfi şiyyə. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, bu bölməyləkdən qutarmaq lazımdır. Elə bölünə-bölünə hara gedir. Bir, o mənada, yəni, belə bir, mənim üçün şəxsən bu mövzu belə, yəni, gündəmdədir.
İslam və demokratiya.
Belə, reportörümüz Fərəh Sabir qızının aldığı müsahibələri dinlədiniz. İndi həm də buradakı fikirlərə qonağımızın münasibətini öyrənəcəyik. Həm də bir suala. Bunu internetdə yerləşdirilən yazılardan və dini saytlardakı forumlarda, mübahisələrdən də görmək olar. Sələflərə qarşı ön yarğını formalaşdıran bir səbəb də odur ki, onlar dinə dəvətini başqa Azərbaycandakı ənənəvi dini məsələlərin tənqidi üzərində qururlar. Bununla bağlı da narazılıqlar var. Buyurun, Əkrəm müəllim, iddialara münasibətiniz.
Deməli, mən bildiyim qədər bu dinin, yəni bu Əbubəkir məscidi əhlinin ümumiyyətlə, yəni müsəlmanların bir-birinə qarşı münasibəti Azərbaycanda həqiqətən də, yəni çox da yəni pis deyil. Ümumiyyətlə, mən onu vurğulamaq istəyirəm ki, Əbubəkir məscidinin və onun deməli, cəmaatının da münasibəti digər dinlərə qarşı, yəni İslam dinində, xüsusilə İslam dini məsələlərinə qarşı münasibəti çox yüksək səviyyədədir. Mən dəfələrlə, deməli, ibadət vaxtı o məsciddə olmuşam və o məsciddin yəni içərisinə gələn hansısa bir möhür, özünə möhür gətirən və yaxud da hər hansısa bir əlaçsız namaz qalan bir insana orada heç kim, heç bir manitri törədməyib. Yəni, bu həqiqətdir. Yəni, kimsə ki, bunu başqa cür yazmaq istəyir və yaxud da ki, qəlbində nəsə nifaq var, bunu nəsə bir növ çaxlaşma yaratmaq üçün və yaxud da o dəvətin qarşısını kəsmək üçün bu cür sözlər danışır. Yəni, bu artıq onun öz öhdəsini öz vicdanına bırakılır. Amma həqiqətən də, yəni bu məsciddə, yəni mən belə bir hadisə ilə ümumiyyətlə özümlə qarşılaşmamışam, çünki mən özüm ilahiyyat fakültəsində təhsil almışam və mən bütün məscidlərə həmişə gedirəm. Bütün məscidlərdə demək olar ki, həqiqətən də namaz vaxtı həmişə bütün məscidlərə fərqi yoxdur. İstər bizim Şiyə qardaşlarımızın məscidləri olsun, istər Əhlüsünnə qardaşlarımızın məscidləri olsun, fərqi yoxdur. Yəni bu Allahın evidirsə, bura ibadətə gəlinirsə, yəni heç kim buna mane ola bilməz. Çünki bu məsciddə hər bir kəs bilir, bunun mövqeyini də bilir, bura gələnlər də bilirlər ki, yəni burada heç bir dini ibadətə qarışmır. Sadəcə kimsə ola bilər ki, biri xəta etsə ona nəsihət eləyə bilər. Deyə bilər ki, bax, yəni doğru mövqe budur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə eləyib. Və yaxud da sahabilər belə eləyib. Yəni doğru mövqeni göstərə bilər, nəsihət verə bilər. Amma belə əks bir hansısa məsciddən qovmaq və yaxud da hansısa ona pis baxmaq, belə hadisələr danışmaq düzgün deyil. Belə hadisələr olmayıb.
Təşəkkür edirəm. Burada bir sual da var. Azərbaycan cəmiyyətində sələflərə qarşı ön yarıqdan danışmışkən, dinlə çox da elə bağlılığı olmayan adi azərbaycanlı çox zaman düşünür ki, deyə bilər ki, bizdəki sələflər elə Əfqanistan, Çeçenistan, Ərəbistandakı radikallar kimidirlər. Uzun saqqalları var, geyimləri də eynidir, yəni əlamətləri çoxdur. Onların özlərinin başqa dinlərin nümayəndələrinə fərqli münasibət də var. İndi sizdən soruşmaq istəyirəm, Əkrəm müəllim ki, məsələn, bizdəki sələflərin sadaladığım ölkələrdəki radikallardan fərqi nədir?
Deməli, ilk növbədə burada biraz həqiqətən də, yəni bizim bu sələfi müsəlman qardaşlarımızla siz dediyiniz o, yəni cihadçılar, təkbirçilər, mən nə biləm, digər, yəni o fəsad törədən müsəlmanlar arasında, yəni özünü müsəlman adlandıran, halbuki İslamın şüarlarını, yəni həqiqətən də doğru şəkildə anlamayan və tətbiq etməyən insanlar arasındakı fərqləri, yəni hər bir kəs, xüsusilə İslamı zərif bilən bir insan biraz çətin seçə bilər. Ancaq bunların əsas əlamətləri ondan ibarətdir ki, bunlar deməli ilk növbədə sənə inandırmağa çalışırlar ki, bax, filan kəs namaz qılmır. Sən də deyirsən, ha, doğrudan da namaz qılmır, çünki Allah-ı Allah'ın əmri də axı namaz qılmaq. Sən də deyirsən, ha, qılmır. Deməli, o sənə inandırmağa çalışır ki, demək o kafirdir. Sən də bundan razı olmağa məcbur olursan, çünki sən bilmirsən axı. Anlamırsan, bunun siyasəti necə sonra davam edəcək, növbəti prosesdə bu sənə daha nələrə dəvət edəcək. Sonra bu səndən söhbət edəndə səni başqa istiqamətlərə yönəldir və tamamilə Quranın ayələrini sənə deyərək, Peyğəmbər sələminə gələn hədisləri sənə deyərək səni özünə cəlb etməyə başlayır və sən artıq buna inanmağa başlayırsan ki, bu, çünki Quranla, Peyğəmbər hədisi ilə danışır və sən dəşdə görsən ki, demək bu düz deyə bilər və sən yəni dini bilmədiyinə görə xüsusilə bu cür təfriqə yaradan bu cür yəni məs necə deyim necə adlandırım bunları yəni bu cür qruplaşma tanımadığına görə istər istəməz sən bunlara inanmış olursan və bu artıq özünü sənə cəlb etmiş olur və beləliklə sən aldana bilərsən. Xüsusilə mən vurğulamaq istəyirəm ki, bu gün Azərbaycan gəncliyinin bir çoxunu bu cür yollarla aldatmağa cəhd edirlər həqiqətən də. Yəni bu müxtəlif o siz saydığınız o Dağıstandan və sairə ölkələrdən yəni sirayət olunur. Bizim gənclərimiz deməli bizim əsl İslamdan uzaqlaşdırılır. Onlara radikallıq öyrədilir. Halbuki heç Əbubəkir məscidinə gələn insanların heç birində belə bir radikallıq mövcud deyil.
Çox sağ olun və indiki sualım sələflərin daha çox başqa dinlərin nümayəndələrinə ya da dindar olmayan soydaşlara münasibəti ilə bağlıdır. Çünki hətta rəsmilər də tez-tez belə fikirlər səsləndirirlər ki, sələflər Azərbaycanda bugünə kimi olan dini tolerantlıq mühitinə uymurlar. Azərbaycandakı müsəlmanlar sünni yaşayışından asılı olmayaraq, xristianlar, yəhudilər, hətta dindar olmayanlar üçün də əvvəlcə daha önəmli onların azərbaycanlılığı idi. Yəni vətəndaşlığı idi, nəinki dini mənsubiyyəti. Amma iddialar var ki, sələflər üçün daha önəmli müsəlman qardaşlarıdır, nəinki soydaşlıq.
Bilmirəm, yəni sələflərin hər bir şəxsin, hər bir fərdin öz bu barədə öz fikri ola bilər. Yəni mən bütün sələflərin hamısının adından bunu deyə bilmərəm ki, onların hansısa müəyyən bir fərq qoya bilər. Ancaq mən İslam dini cəhətdən, İslam nöqtəsindən onu bildirmək istəyirəm ki, İslam dinində əsas etibarilə deməli əsas üstünlük verilir sənin öz müsəlman qardaşına. Və əgər digər bir kəs, yəni İslamı bilmirsə və yaxud da İslamı təsəvvür yoxdursa və İslam anlayışı yoxdursa və İslamı sevmirsə, sən ona qarşı hörmətlə yanaşmalısan. Və mən əminəm və mən bilirəm ki, buradakı müsəlmanlar da bu cür yanaşırlar. Çünki bunlar ilk növbədə bilməlidirlər ki, Azərbaycan 70 il ateizm təbliği ilə yəni, yaşayıb. Yəni birdən-birə insanlara birdən-birə yəni bu cür bu səviyyədə pis baxmaq və ya da əgər kimsə namaz qılmırsa, kimsə əgər onun fikrində etiqadında deyilsə, ona mənfi emosiya ilə ona yanaşmaq. Yəni bu cür hallar yol verilməzdir və mən inanmıram ki də bu cür hallara o sələflər bizim dövrümüzdə yaşayan sələflər yol verirlər. Əgər yol verənlər də varsa, bunlar həqiqətən də yəni elə təfriqə yaradanlardır və bunlar həqiqətən də deməli bu cür hallara şərait yaradanlardır. Amma mən şəxsən yəni o məscid əhlinin də bu cür olmasına inanmıram ki, yəni hansısa bir namaz qılmadan və ya da başqa bir dinə sitayiş etdiyinə görə əlbəttə nəsihət eləyə bilər ona. Yəni deyə bilər ki, əsl din İslamdır, haqq din bilirsən ki, bu vardı Allah təala Qurani-Kərimdə buyurur ki, din İslam sizin üçün kamilləşdi. İslamdan başqa bir din yəni yer üzərində qəbul olunmur Allah dərgahında belə götürəndə. Ona görə də bu nöqtəyə nəzərdən yanaşa bilərlər məsələyə ki, yəni siz dediyiniz kimi hansısa bir inançlı olan, ancaq inançlı olan insana qarşı hörmətsizlik göstərə bilər. Ancaq bu fakt mən bilmirəm. Yəni əgər varsa da mən görməmişəm.
Aha, təşəkkür edirəm. Burada bir sual da çıxacaq onda. Tez-tez deyirlər ki, məscidin ətrafındakı mağazalardan qanunsuz kitablar tapılıb, qadağan olunan ədəbiyyatlar, hansılar ki, dini düşmənçilik yaradır və s. Və tez-tez sələfləri də və sələfliyi yayanları da ərəb ölkələrində maliyyələşməkdə və gəncləri radikallığa çağırmaqda da iddiam edirlər. Əbu Bəkir məscidinin özündə bü baxımdan hansısa işlər görülürdümü ki, radikallığın qarşısı alınsın?
Yox, bununla bağlı biraz sual çətindir, ancaq mən inşallah cavab verməyə çalışacağam. Əbu Bəkir məscidinin İmamı Qamət Süleymanov özü orada dəfələrlə, yəni siz bunu müşahidə edə bilərsiniz, eləyə bilərdiniz və yaxud da, və bunu müşahidə edənlər də olub, çünki bu xüsusi olaraq biz bilirik ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən heç bir dini qurum və yaxud da heç bir dini təşkilat deyəkdir və yaxud da heç bir məscid dövlətin nəzarətindən kənar deyil. Dövlət xüsusi olaraq nəzarət edir bütün bu məsələlərə və xüsusi olaraq da bu Əbu Bəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanovun ki, orada insanlara çatdırmağı istədiyi də budur ki, yəni bu cür hallara, yəni xüsusilə bu terror hadisələri və yaxud da radikalizmə meyil eləməsinlər və yaxud da hansısa fikirlərin təsirinə düşməsinlər. Çünki bizim öz dövlətimiz var, bizim öz xalqımız var, Azərbaycanın, yəni keçmişdən üzvləri gələn bir xalqı, bir inanc sistemi var. Yəni bu xalqın, bu dövlətin mənafeyinə zərər verən və yaxud da belə deyək də, yəni bu müsəlman cəmaata zərər verən bütün hallara qarşı bu məsciddə həmişə mübarizə aparılıb. Orada elə vaxtlar olub ki, təsadüfən orada dərslərdə də iştirak eləmişəm, yəni orada aydındır ki, İslam öyrədilirdi. Mən orada heç bir radikallıq və yaxud da belə deyim, heç bir İslama zid və yaxud da heç bir öz xalqımızın milli mənəvi dəyərlərimizə qarşı zid heç bir hadisə ilə qarşılaşmamışam. Yəni, görməmişam belə bir hadisəni. Həqiqəti deyirəm.
Təşəkkür edirəm, Əkrəm müəllim. Sonda özünüzün də əlavə eləmək istədiyi bir fikir varsa, buyurun.
Deməli, sələfilik, sələfi anlayışı bizdə, Azərbaycanda yaxşı anlaşılmır. Yəni, bu o demək deyil ki, bu təkcə bizdə Azərbaycanda yaxşı anlaşılmır. Yəni, bu anlayış niyə yaranıb? Bu əsas bu sözün kökündə durmaq lazımdır ki, yəni sələflik anlayışı niyə yarandı? Bu söz necə oldu işləndə axı? Yəni sələflik sözü. Heç bu Peyğəmbər sələm vaxtında yox idi axı. Necə oldu işləndə? Amma mən bayaq hədisi də dedim ki, Peyğəmbər sələm öz qızı Fatiməyə deyib ki, mən sənin üçün ən gözəl bir sələfəm. Nümunə, örnək götürüləcək bir insan. Yəni ona görə ki, elə ki İslamda məsələlər çoxaldı. Məsələlər çoxaldı İslamda. Məsələlər yarandı və əsl Allah Taala kitab olan Quran-ı Kərim və Məhəmməd peyğəmbərimizin deməli hədislərinə əsaslanan və böyük alimlər. Məsələn götürək, biz bilirik ki, Əhlüsünnə və Cəmaət alimləri arasında xüsusilə 4 məzhəb var. Məsələn, Hənəfilik məzhəbi, Şafilik, Hənbəlilik məzhəbləri var. Yəni bu məzhəblərin qurucuları, tutaq ki, Əbu Hənifə deyib ki, siz Quran-ı Kərimə baxın və Məhəmməd Peyğəmbərin hədislərinə baxın. Aydındır mı? Deyib ki, əgər sonra bizim sözümüzdən müqayisə edin. Əgər görsəz ki, bizim sözümüzə zid bir söz varsa, onda siz Quranı və Peyğəmbərin hədisini götürün və bizim sözümüzü götürməyin. Yəni, həmçinin də mən inanıram və əminəm ki, Əbu Bəkir məscidində də Quranı və Məhəmməd Peyğəmbərə zid heç bir söz ifadə olunmur. Eyni zamanda bu nəinki Quranı və Məhəmməd Peyğəmbərə, ümumiyyətlə, bizim Azərbaycan xalqımıza qarşı heç bir zid fikirlər səslənmir. Yəni sadəcə bilməyənlər və yaxud da bu məscidə qarşı qəplərində nifrəti olanlar ki, onlar gələ bilərlər inşallah məscid açılanda gəlib görə bilərlər ki, orada hansı dəvət gedir, necə dəvət gedir. Mən bütün Azərbaycan xalqını, bütün müsəlman cəmaatı bir-bir ilə mehriban olmağa dəvət edirəm, Allahdan qorxmağa dəvət edirəm, Allaha inanmağa dəvət edirəm, gənclərimizə dəvət edirəm ki, bu cür, yəni, hansısa bir dəvətə, yəni elə bir dəvət ki, o dəvətdə sənin öz həm belə deyək də, öz dininə zərər gətirən, həm sənin öz evinə, ailənə zərər gətirən işlər var. O cür dəvətlərə getməsinlər. Bu qədər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Belə, ilahiyyətçi alim Əkrəm Həsənovun fikirlərini dinlədi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan İslam və Demokratiya verişi burada başa çatır. Belə və sələflərə qarşı münasibət və sələflərin özlərinin digərlərinə münasibətinin nəyin əsasında formalaşmasından, radikallıq, dini ayrı-seçkilik kimi bəzi iddiaların nə dərəcədə həqiqət olub olmadığından danışmağa çalışdıq. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paytaxta rap bayrağı qalxdı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək qotur, ağzınlara qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Təşəkkürlər.
Siyasətdə ağzım açanda sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğul.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.